Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər Xəbər Ətəri sizə mən çatdırıram, Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bakı büromuzun pəncərəsindən də görürük ki, küçədə qar yağır, artıq qar sürətlənib bir qədər əvvəllə müqayisədə güclü şimal küləyi əsir. Sinoptiklər də demişdilər ki, bugün səhər və günorta saatlarında şimal küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu isə 4-6 dərəcə olacaq. Azərbaycan bölgələrinə də sinoptiklər yağış yağacağını deyirlər, dağlıq rayonlara qar yağacaq və şərq küləyi əsəcək. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır. Azərbaycanda seçkilər xarici sərmayələr üçün sınaqdır. Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Scott Taylor. Pentagon istəyir ki, 11 sentyabr törədənləri ölüm cəzası kəssinlər. Bugün Yoshenko ilə Putin Ukraynaya qazın dayandırılması məsələsini müzakirə edəcəklər. Ukraynanın prezidenti Moskvaya gedir. Həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidin məhkəməsi bugün də davam edəcək. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru xuliqanlıqda ittiham olunur. İndi də xəbərlər ətraflı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda seçkilər xarici sərmayələr üçün sınaqdır. Bunu Azadlıq Radiosunun məxsusi müsahibəsində ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Scott Taylor deyib. Taylor bildirib ki, Azərbaycan ədalətli seçkilər keçirsə, onda dünyaya belə bir mesaj göndərəcək ki, azad bazar iqtisadiyyatına malik bir ölkədir. Başqa bir mesajı bu olacaq ki, Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyətinin də istəklərinə, yəni seçkilərin daha da şəffaf təmin olunmasına dəstək verir. Bu barədən birazdan ətraflı danışacağıq. Bugün Yushchenko ilə Putin Ukraynaya qazın dayandırılması məsələsini müzakirə edəcəklər. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Moskvaya gedir. Gazprom Ukraynaya verdiyi qazı kəsmək istəyir. Rusiyanın Gazprom şirkətinin dediyinə görə Ukraynanın $1.5 milyard borcu var. Ukrayna isə deyir ki, heç bir borcu yoxdur. 2 il qabaq da Ukrayna ilə Rusiya arasında qaza görə mübahisə olmuşdu. O zaman bir neçə Şərqi Avropa ölkəsində də qazın verilişi dayandırılmışdı. Pentagon 11 sentyabr terror aktını təşkil eləməkdə ittiham olunan Xalid Şeyx Məhəmmədə və onun 5-6-sına edam cəzası tələb eləyəcək. Məlumatı Amerika Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü verib, indi onları Guantanamo-da saxlayırlar. Amerika demokratlarının ilkin seçkiləri primaries bugün də davam edəcək. Bugün primaries Virginia, Maryland və Columbia dairəsində keçirilir. Demokrat Barack Obama ümid eləyir ki, bu ştatlarda da Hillary Clinton'ı üstələyəcək. Axırıncı 4 ştatdakı primariesdə Obama irəli çıxıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bakıda Heydər Əliyev kompleksinin layihəsini dünyanın ən bahalı memarlarından Zəha Hədid hazırlayacaq. Məlumatı Reuters yayıb. 1300 nəfərlik kompleks gələn ilin axırına kimi tikilib qurtarmalıdır. Amma rəsmilər həmin tikintiyə nə qədər pul xərclənəcək bu barədə məlumat vermirlər. Hökumət bu yaxınlarda məcburi köçkünlərin yemək xərclərini artıracaq. Məlumatı qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov ANS-ə verib. İndi köçkünlər adam başına ayda 9 manat alırlar. Əli Həsənov deyir ki, 3-4 il ərzində məcburi köçkünlərin Fin şəhərciklərindən yeni salınan qəsəbələrə köçürmək niyyətindədirlər. Bundan başqa, məcburi köçkünləri mərhələ ilə məktəblərdən və hərbi hissələrdən də çıxaracaqlar. Bugün həbsdəki baş redaktor Qənimət Zahidin məhkəməsi davam etməlidir. Onu xuliqanlıqda ittiham eləyirlər. Qənimət Zahid müxalif yönlü Azadlıq qəzetinin baş redaktorudur. Özü də beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları da deyirlər ki, onu peşəsinə görə tutublar. Yahoo internet resursunun idarə heyəti Microsoft'un təklif etdiyi qiymətlə razılaşmayıb. Microsoft Yahoo üçün 44 milyard dollar özür istəyirəm verməyə hazır idi. Müşahidəçilərin fikrincə Microsoft daha çox pul təklif edəcək. Güman var ki, Yahoo'nun sahibləri internet resursu azı 56 milyard dollara satmaq istəyirlər. Bu saat olan xəbərləri çatdırdım sizə. Bizim xəbərlərimizlə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz, eləcə də onları dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakterdədir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu-ndə xəbər ətər proqramıdır. Bu səhər mən efirə tək çıxmışam. Həmkarım Ülviyə Əsədzadə xəstədir. Bunu ona görə deyirəm ki, e-mailimizə, poçtumuza xeyli məktublar gəlib Ülviyə ilə bağlı. Ondan maraqlanırlar ki, hardadır, niyə efirə çıxmayıbdır. Səhətinizin qeydinə qalın sizdə. Ülviyə bir balacaq soyuqlayıbdır. Havalar sərt keçir Bakıda indi. Və pəncərədən görünür ki, indi xeyli qar sürətlə yağır və şimal küləyi də güclənibdir və evdən çıxanlar indi işə dərsə getmək istəyənlər diqqətli olsunlar, əyinlərini qalın giyinsinlər. Və xəbər ətər proqramı davam edir. Bizə axıracan qulaq asanız biləcəksiniz ki, əməkdaşımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qəbul otağında nələri gördü? Bundan başqa, pasientlərin hüququ Azərbaycanda necə qorunur? Bundan bağlı qanun layihəsi nə zaman qəbul olunacaq? Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı və idman xəbərləri də öz yerində. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu ilin oktyabrında Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri ölkə ilə bağlı beynəlxalq qurumların rəyini dəyişə bilər. ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Scott Taylor belə deyir. Az əvvəl xəbərdə də bunu bu fikri çatdırdıq diqqətinizə. Cənab Taylor həmçinin deyir ki, demokratiya naminə bütün qüvvələr seçkidə iştirak etməlidirlər. Scott Taylor bu fikrini nə ilə əsaslandırır? Müxalifət partiyaları bu deyilənləri necə dəyərləndirirlər? Ülkə Rakif qızı bu haqda danışacaq.
Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkisi xarici sərmayələr üçün də sınaqdır. ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Scott Taylor Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə belə deyib.
Dünya Azərbaycana tamaşa edir. Əgər Azərbaycan ədalətli seçkilər keçirərsə və insanların bu prosesdə fəal iştirakı təmin edilərsə, onda dünyaya belə bir mesaj göndərəcək ki, azad bazar iqtisadiyyatına malik bir ölkədir. Həm də demokratik islahatlara və ictimai siyasi reformalara çox ciddi yanaşır.
Scott Taylor'un sözlərinə görə, Amerika hökuməti Azərbaycanda daha çox demokratiyanın sabitliyinə önəm verir və ən çox diqqəti bu sahəyə yönəldir. Enerji resursları isə Amerikadan daha çox Avropa üçün vacibdir. Onun dediyinə görə, seçkilər şəffaf keçirlərsə, Azərbaycanla Amerika arasındakı dostluq münasibətləri daha da möhkəmlənər. Scott Taylor deyir ki, ölkədə demokratiyanın möhkəmlənməsi üçün bütün tərəflərin seçkidə iştirakı vacibdir. Onun fikrincə, əgər bir sıra müxalif partiyaları seçkidə iştirak etməsələr, demokratiyanı daha da zəiflətmiş olarlar. Seçkini boykot eləyəcəklərini deyən Azadlıq blokunun həmsədri Əli Əliyev isə bu cür münasibətdən təəssüfləndiyini deyir.
Mən təəssüf eləyirəm ki, bu sayaq bəyanatlar səslənir və Rusiyada olan bəzi namizədlərin boykot qərarına olan münasibətlə Azərbaycanın aparıcı müxalifət namizədlərinin boykot qərarına fərqli münasibətlər sərgilənir. Azərbaycanda seçki keçirilməsi üçün real şərait olmadığı vaxtı, sərbəst toplaşma hüququ təmin edilmədiyi vaxtı, seçkinin qanunverici bazasının qeyr-ədalətli olduğu zamanda, mətbuata təzyiqlərin mövcudluğu vaxtıdır. Seçkilərə qatılmaq nə verə bilər demokratiyaya?
Millət vəkili Əli Məsimli isə deyir ki, Azərbaycanda demokratik seçkinin keçirilməsi üçün şərait var və öz siyasi gücünə inanan istənilən partiya seçkidə iştirak eləyəcək. Əli Məsimli deyir ki, rəsmi Bakıda bilir ki, seçkilər ölkənin beynəlxalq imici, o cümlədən beynəlxalq iqtisadi qurumların ölkəyə cəlbi baxımından çox vacibdir və bu baxımdan heç bir narahatçılığa əsas yoxdur.
Azərbaycanda da demokratik seçkinin keçirilməsi üçün şərait var. Əvvəlkilərdən müqayisə olunan dərəcədə fərqli, keyfiyyətli, fərqli və demokratik prinsiplərə cavab verən bir seçki seçirmək mümkündür.
Millət vəkilinin fikrincə seçkilərin nəticələri Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəlməsinə şərait yaradacaq. ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Scott Taylor isə deyir ki, ölkəsi Azərbaycanda demokratik seçkinin keçirilməsi qanunun aliliyi sahəsində əlindən gələni eləyəcək.
Ülkə Rakif qızının reportajını dinlədik. Yeri gəlmişkən Scott Taylor Azərbaycanda dünən gündəmdə olan bir məsələyə də münasibət bildirib. Dünən regionların inkişaf proqramının 4 illiyinə yekun vuruldu. Cənab Taylor deyir ki, sözsüz ki, Azərbaycanda hazırda tuğyan yeyən neft gəlirlərinin bütün vətəndaşlar üçün eyni tərzdə bölüşdürülməsi və onların hamısının bu gəlirlərdən faydalanması vacib məsələdir. Əlbəttə ki, regionlarda çox çatışmazlıqlar var. Məsələn, iş yerlərinin açılması, insanların daimi işlə təmin olunması heç də qənaətbəxş səviyyədə deyil, bundan daha yaxşı ola bilərdi. Ən əsası, ölkəyə gələn gəlirlərin düzgün paylaşması, onlardan bütün vətəndaşların mənfəət əldə etməsi hələ də sual olaraq qalır və bu çox mühüm məsələdir. Bunu Scott Taylor, ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Mərkəzinin agentliyinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib. Prezident isə deyir ki, 650 min iş yeri açılıb son 4 ildə Azərbaycanda. Biz bu məsələni Azadlıq Radiosu.az saytında müzakirəyə çıxarmışıq, forumda bu məsələ müzakirə olunur. Bizə indi iki ismarış gəlib, onları diqqətinizə çatdırmaq istəyərdim. Faiq yazır ki, İsveçdən yazır. Əvvəla salam, qaldı ki, iş yerlərinin açılmasına bu iş yerlərinin hamısı olmasa da hamısına yaxın bir hissəsi müvəqqəti iş yerləridir və bu iş yerləri ancaq fəhləlikdir. Və salam, nə qədər körpü tikiləcək və ya məktəb və ya xəstəxana tikiləcək? Lap belə daimi iş yerlərində də maaş minimumu ödəmir, hələ o fəhləliyi demirəm. Babaat maaşları olanlar da çox azdır. Yalandan teatr mən də eləyərəm. O qədər neft gəlirlərinin qarşısında elə teatr quraram ki, Hollywood yalan olar. Bunu İsveçdən Fayaq bizə yazır. Bakıdansa Gündüz yazır ki, iş yerləri açılabilər, ancaq reallıq budur ki, hal-hazırda Azərbaycan çox pis vəziyyətdədir. Bu isə danılmaz bir faktdır. Bu Gündüzün fikridir, Bakıdan yazırdı. Sizin fikirləriniz nədir? Siz bu haqda nə düşünürsünüz? Gəlin bizim saytımıza, Azadlıq Radiosu.az saytına öz fikirlərinizi yazın. Biz onları efirdən səsləndirək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xəbər ətər proqramı davam edir. İndi də qəzetlərin icmalı. Görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar. Qarabağ əlilləri prezidentdən kömək istəyirlər. 525-ci qəzet belə yazır. Ölkədəki bankların 20%-nin fəaliyyəti donduruldu. Bunu isə 525-ci qəzet yazır. Ölkədə dərmanlar bahalanır. Ekspres də yazır ki, dəmir yolu tələsi Tehran-Bakını İraq tranzitinə qoşmaq istəyir. Bu haqda az sonra.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allah yaxşı kəlimən papam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə minister iştik deyər də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz var?
Hardasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun belə köməkliyilir də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İndi də qəzetlər nədən yazır bu haqda ətraflı danışaq. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, jurnalistlər Jevkova şoku yaşayır. Bugünlərdə Bakıya səfəri başa çatmış Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Yevgeniya Jevkova jurnalistlərin həbsini açıq şəkildə haqq qazandırıb. O deyib ki, qəzet belə yazır. O deyib ki, məsələ burasındadır ki, jurnalistlərin bir çoxu müxtəlif siyasi qüvvələrə yaxındır. Mətbuat işçiləri isə qənaətimcə siyasi qüvvələrdən məsafə saxlamalıdır. Mənə deyilən fikirlər arasında ziddiyyət olduğundan jurnalistlərin azadlığa buraxılması tələbini səsləndirməyə tələsmək istəmirəm. Qəzet bununla bağlı Arif Əliyevin, Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevin fikrini öyrənib. O deyib ki, jurnalistlərin siyasətçilərdən məsafə saxlaması haqda deyilənlər doğrudur, amma buna görə insanları həbs etməzlər. Əgər o aşpanın hörmətli strukturunu təmsil edirsə, ilk növbədə imzaladığı və üzvü olduğu təşkilatın sənədlərinə hörmətlə yanaşmalıdır. Bu heç bir sənəddə yoxdur ki, jurnalistin yazısına görə həbsinə haqq qazandırılsın. O qadağalara bizim deputatlarla yanaşı Jevkova da səs verib. Kim deyir ki, jurnalistlərin siyasətçilərin yanında dayanması, Kivin ifrat dərəcədə siyasiləşməsi yaxşıdır. Hərçənd Arif Əliyev hesab edir ki, Jevkovanın bu açıqlaması ilə jurnalistlərin F perspektivi arasında heç bir əlaqə yoxdur. Turan İnformasiya Agentliyinin sədri Mehman Əliyev isə deyib ki, əgər Jevkova belə danışırsa, mən onu vasitəçi kimi ciddi qəbul eləmirəm. Avropa Şurası təkcə Jevkovanın dediyi ilə hərəkət etsə, onda bu həmin qurumun adına ləkədir. Yeni Müsavat qəzeti belə yazır. Ekspres qəzeti isə yazır ki, dəmir yolu tələsi Tehran-Bakını İraq tranzitinə qoşmaq istəyir. Qəzet yazır ki, Tehran-Bakını Avropa mallarının İraqa daşınmasında tranzit ölkə kimi iştirakı dəvət edir. Bunu İranın Azərbaycandakı səfiri Nasir Həmidi Zari şənbə günü jurnalistlərə bildirmişdi. Bu haqda biz də məlumat vermişdik. Qəzet indi həmin bu məsələ ilə, bu təkliflə bağlı müxtəlif mövqələrə çatdırır. Ya, Express yazır ki, Qərb xüsusilə də ABŞ son aylar Rusiyadan İran vasitəsilə İraqa yük tranzitindən şübhələrini bir neçə dəfə dilə gətirib. Vaşinqtonda narahatdırlar ki, Tehran bu marşrutla həm özü Rusiyadan təhlükəli məhsullar ala, həm də İraqdakı terrorçu qüvvələri silahlandıra bilər. Diplomatik mənbələr də Express-ə Azərbaycanın bu layihəyə maraq göstərməməsini siyasi səbəblərlə əlaqələndiriblər. Xüsusən də Vaşinqtonun Tehranın iqtisadi orbitini daraltmağa çalışdığı bir vaxtda belə bir işə baş qoşmaq risk olardı. Nəqliyyat Nazirliyindən isə bildirirlər ki, İran tərəfinin təklifi tələdir. Tehran bununla yalnız siyasi maraq güdür, Azərbaycanı Qərbin qəzəbinə gətirmək istəyir. Bunu da Express qəzeti yazırdı. Qəzetlər yenə də yanvarın 29-unda qəzaya uğramış MiG-29 təyyarəsi ilə bağlı araşdırmalar və versiyaları çap elətdirirlər. Günsəhər qəzeti bununla bağlı 2 məqalə dərc edib. Başı qəzalı MiG və təyyarə müəmması açılırmı? MiG-29 barədə yeni versiyalar ortaya çıxır. Qəzet yazır ki, MiG-29-un sahildən 500 metr aralda dənizin 15-16 metr dərinliyində olduğu xilas edicilərin üzlərinə də bəllidir. Baxmayaraq ki, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov bunu təksib edir. Ancaq bəlli olmayan səbəblərdən təyyarənin dənizdən çıxarılması ləngiyir. Bir sıra mütəxəssislər hesab edirlər ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi təyyarənin qalıqlarını suyun dibindən çıxarmaq üçün müvafiq texnikaya malik olmadığından bu işi axıra çatdıra biləcəyinə əmin deyil. O səbəbdən də hələlik qalıqların tapılmadığını bildirməyə məcburdur. Əks halda Nazirliyə xərclənmiş külli miqdarda vəsaitin qarşılığında belə bir texnikanın niyə olmadığı barədə dövlət başçısının sualı ortaya çıxa bilər. Bunu isə Günsəhər qəzeti yazırdı. Mən artıq ona 17 dəqiqə işləyir. Mən istəyərdim ki, bu yerdə qəzetlərin icmalına qısa bir fasilə verək və bir reportajı dinləyək. Azərbaycanda pasiyentlərin hüquqları necə qorunur? Sevinç Hüseynzadə həmkarım dünən Bakı xəstəxanalarında olub, pasiyentlərlə söhbətləşib. Görək, onlar nə deyiblər həmkarıma?
Xəstələrlə görüşə gələrkən körpə uşaqları gətirmək qəti qadağandır. Xəstələrlə görüş vaxtı 17-20 arasıdır. Bu, kliniki tibbi mərkəzdə palataların girişində vurulan yazıdır. Amma bu yazının deyəsən bir o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Çünki palatalarda yatan xəstələrin ziyarətçiləri bu yazıya məhəl qoymadan istənilən vaxt palatanın qapısını açır, içəri girə bilir. Mən də elə belə ziyarətçilərdən biri oldum. Giriş qapısını açar açmaz, dərman iyi duyacağımı gözləsəm də məni ayaq yolundan gələn natəmizliyi qarşıladı. Alın otağından bir az aralanıb palataya girib xəstə qadınlardan hal-əhval tutdum. Hamısı da elə bir ağızdan həkimlərini təriflədi, xəstəxananın yeməklərindən bəhbəhlə danışdı. Palatadakı xəstələr açıq danışmaqdan çəkinsələr də bəziləri şikayətlərini də dedi.
Dəvə dərmanımı verəm, alıcı eləyirlər məni. Yalan olmasın 45 şirvan, 50 şirvan.
Bizim elə gündəlik dönərə yedir pulumuz.
Bizdən elə dərman olur ki, çox güclü ağrı kəsici lazımdır bu xəstəyə. Onun balinsanda, ehtiyatında yoxdur ki, onu sənə versin. Uca məcbur olunur xəstənin yəsil dərman axtarsın, tapsın.
Özür istəyirəm, ayaq yolu, vanna otağı, belə şeylərdə biraz narahatçılıq var. O da ümumiyyətlə obşi sistem xarabdır.
Bu xəstəxanada danışdığım qadınların dedikləri idi. Xəstələr şəraitlərini pis olmadığını, palatada yatdıqları müddətdə onlara münasibətdən ya da müalicədən narazılıq etmək istəmədiklərini dedilər. Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin sədri Himayət Rizvanqızı isə daha açıq danışdı. O deyir ki, bir çox hallarda tibb müəssisələrinin monitoringi zamanı onlar həkimin əlcəkdən istifadə etmədiyini, antisanitariya şəraitinin baş alıb getdiyini, həkimin məsuliyyətsizliyinin şahidi olublar.
Ana ölümü ilə bağlı bir fakt Tovuzda olmuşdu. Rayonun baş ginekoloqu digər həkimlərə icazə vermir ki, doğuşu qəbul etsin. Doğuşu ancaq bu qəbul edir. Hamilə qadın gəlir uşaq dünyaya gətirməyə və qadın xəstəxanada olmur. Həkimə zəng eləyirlər, o icazə vermir ki, kimsə doğuşu qəbul eləsin. Özü gəlirəm deyir və nəhayətdə o gəlib çatanda artıq gəlində uşaq da ölür.
Himayət Rizvanqızı danışır ki, indi pasiyentlərin hüquqları hər addım başı pozulur. Müalicəyə, müayinə zamanı, xidmətin pullu, pulsuz olması ilə. Hətta hüquq pozuntusu o səviyyə çatır ki, pasiyent ya şikəst olur, ya da həyatdan köçür. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli isə deyir ki, bəzi həkimlərin məsuliyyətsizliyi danılmazdır və əgər xəstə hüququnun pozulduğunu düşünürsə, yuxarı instansiyalara məhkəməyə gedə bilər. Onda həkim cərimələnə və ya cəzalandırıla bilər. Amma Nazirliyin rəsmisi belə faktların az olduğunu deyir.
Elə bir hallar ola bilər, əlbəttə ki. Konkret mən fakt bilmirəm hələ.
Pasiyentlərin antisanitariyadan yeni yoluxucu xəstəliklərə yoluxmasının qarşısının alınması ya da sadəcə istiliklə təmin olunması xəstələrin ən sadə hüquqlarıdır. Amma indiyə kimi pasiyentlərin hüquqları haqqında qanun qəbul olunmayıb. Milli Məclisin Sosial Siyasi Daimi Komissiyasının üzü Musa Quliyev deyir ki, bu qanun 2001-ci ildə Milli Məclisə daxil olsa da, o zamanlar Azərbaycan səhiyyəsi bu qanunun qəbuluna imkan vermirdi. İndi isə vəziyyət düzəlib və yaz sessiyasında da olmasa, payızda müzakirə etməyi düşünürlər. Hazırda isə pasientlərin hüquqları sağlamlıq haqqında qanunun bir neçə müddəası ilə tənzimlənir. Musa Quliyev isə deyir ki, heç bu müddəalar da bugün doğru düzgün işləmir.
Bunun özündə də pasientin, xəstənin, şəxsin tələb etdiyi səviyyədə dövlət tibb müəssisələrində ona tibbi xidmət göstərmək müəssər olmur. Bu fakt ki, birində, misal üçün, kifayət qədər lazımı dərmanlar olmur, birinin yaxşı yeməyi, ərzaqı yoxdur, birinin istiliyi çatışmır, birinin də daimi suyu yoxdur və belə şeylərdir. Hələ mən tibb personalının səviyyəsini danışmıram, ha.
Bu il dövlət büdcəsindən səhiyyə sisteminə 330 milyon manat ayrılıb. Bu isə ötən illə müqayisədə təxminən 35% artıqdır. Prezident İlham Əliyev isə bugün deyib ki, səhiyyə sahəsinə ayrılan vəsait bir az da artırılacaq.
Sevinç Seyzadənin reportajını dinlədik. O dünən Bakı xəstəxanalarında olub və pasientlərin hüquqları necə qorunur, bu sahədə hansı problemlər var, qanun layihəsi niyə qəbul olunmur, bu suallara cavab araşdırmışdı. İndi isə qəzet icmalı davam elətdirək. Yeni Saat yazır ki, İrəvanla bağlı komissiya yaradılması qətiləşir. Ölkə başçısı İlham Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İrəvan şəhərini ermənilərə hədiyyə edib bəyanatını verəndən sonra iqtidar təbliğatı diqqətini az qala Dağlıq Qarabağdan ayıraraq İrəvanın qaytarılması uğrunda mübarizəyə yönəldib. Yeni Müsavat belə yazır və əlavə edir ki, ilk baxışda dövlət başçısı statusunda olan şəxsin tarixi Azərbaycan torpaqlarına iddia irəli sürməsi təqdir olunan halda və buna hər hansı iradımız ola bilməz. Onu da qeyd edək ki, son zamanlara kim Azərbaycanın tarixi torpaqlarına nə səbəbə iddia etmədiyi ilə bağlı araşdırma apararkən hətta iqtidar təmsilçilərinin sərt münasibəti ilə üzləşirdik. Bu mənədə İlham Əliyevin məlum bəyanatından sonra İrəvan uğrunda iddiaların davamlı şəkildə səslənməsini dəstəkləyirik. Ancaq bu müzakirələr zamanı daha çox İrəvanın verilməsinin qabardılması, Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları həqiqət olunması, həqarət olunması qəbul olunmazdır. Nəsib Nəsibzadə, Müsavat Deputat Qrupunun koordinatoru və millət vəkili qəzetə bildirib ki, bu məsələni Milli Məclis səviyyəsindən çıxarmağın heç bir anlamı yoxdur. Hesab edirəm ki, tarixçilər məşğul olmalıdır və kampaniyanın Məmməd Əmin Rəsulzadə və Xalq Cümhuriyyətinə qarşı çevrilməsindən narahatam. Nəsib Nəsibzadə belə deyir. İqbal Ağazadə deputat millət vəkili İqbal Ağazadə isə bildirir ki, dövlət başçısının İrəvanla bağlı dediyi fikirlər cümhuriyyətə qarşı yönəldilməməlidir. Əslində, bugün dünya ictimaiyyətinə bir şey çatdırmaq lazımdır ki, Ermənistanın hazırki ərazisi tarixi Azərbaycan torpaqlarıdır. Bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qarabağ əhaliləri isə prezidentdən kömək istəyirlər. Qarabağ qazilər ictimai birliyi dövlət başçısına müraciət ediblər və deyiblər ki, bəzi məmurlar onlardan rüşvət tələb eləyir. Onlara ayrılan mənzillərin, avtomobillərin paylanmasında, protest ortopedik məlumatların verilməsində bir çox insandan rüşvət tələb etmə halları var və dövlət başçısından bu halların araşdırılmasını istəyirlər. Eyni zamanda Qarabağ əhaliləri pensiyaların azlığından da narahatlıqlarını ifadə ediblər. Bildiyiniz kimi, Qarabağ əhalilərinin əksəriyyəti savaş meydanlarında aldıqları ağır yaralar nəticəsində iş qabiliyyətlərini itiriblər. Dövlət tərəfindən verilən 90-150 manat civarında olan pensiya nəinki onların kommunal xidmətlərinin ödənilməsinə, dərman almağa, heç ailəsinin ərzağına da yetmir. Xahiş edirik ki, Qarabağ əhalilərinin pensiyasını nəzərə çarpacaq dərəcədə artırasınız. Bu Qarabağ əhalilərinin müraciəti idi. Və bir də bir məlumat da çatdırım. Ekspres qəzeti yazıb ki, qazdan MTN zabiti hamamda boğulub, mayorun dəm qazından boğulduğu öldüyü deyilir. Fevralın 10-da səhər saat 6:10 radələrində Yasamal rayonu Abbas Abbasov küçəsindəki 18 saylı evin 33-cü mənzilində baş verib bu hadisə. Digər bir məlumat budur ki, Səbai rayonu ərazisində də oxşar hadisə baş verib, Neftçilər prospektindəki 61 saylı evin 16-cı mənzilində Vüqar Turabovda qaz sızmasından boğulub. Və bir də qəzetlər bugün yazırlar ki, xalq artisti Yaşar Nurinin vəziyyəti kəskin pisləşib, o qaraciyər sirozundan əziyyət çəkir. Hazırda ailəsi onun Türkiyədə müalicəsinə qərar verib. Digər bir sənətkar Fərhad Bədərbəlinin isə vəziyyəti qənaətbəxş olsa da hələ də reanimasiyadan çıxarılmayıb. Qəzetlərin icmalı bu qədər. Qəzetləri sizin icmalı, qəzetlər nədən yazır? Bu vaxtda mən sizə danışdım. Şahnaz Bəylər qızı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində çoxdur.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Sabahınız xeyir olsun. Bizə gec qoşulan, söhbətimizə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram mən onları. Və indi bir bu saat 19 buraxılışımızda sonuncu reportajımızı təqdim eləmək istəyirdim. Ötən il yayda prezident aparatının qəbul otağından reportaj hazırlamışdım məndə. Mənə bir reportör kimi maraqlı idi ki, ölkənin birinci şəxsinə şikayətlər əsasən nədəndir? Ölkənin birinci adamından nə istəyirlər? Məlum oldu ki, oğlu öldürüləndə, həyətində hamam tikdirə bilməyəndə, yəni ən adi məişət problemi olan şəxslərin çoxu ilə prezident aparatına müraciət edir. Bəs məhkəmə, hüquq mühafizə orqanları, nazirliklər, onlarla dövlət qurumları hara baxır? Mənə elə gəlir bu suala biz Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq assaq bu suala cavab tapa biləcəyik.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qəbul otağı. Bir neçə yaşlı qadın əllərində bir xeyli kağız nazirin qəbuluna düşmə ümidi ilə gözləyirlər. Sənubər xanımın dediyinə görə oğlunun evini əlindən alıblar və evi qaytarmaq üçün bir çox yerlərə müraciət etsə də o bəzilərindən cavab alıb. Bəziləri isə onu digər qurumlara tapşırıblar.
Prezidentdə məktubum var. Nə vaxt verim? Sandaçaldakı açıq oldu. O Türkiyəyə çatdı, neft hələ o işə baxılmadı.
Dirşad xanım isə oğluna verilən əlillik adının sonradan ondan alınmasından şikayətçidir.
Mən 2 ildir gəzəm. 2006-dan oktyabrında mən bu yoldayım. Nazirlik, prezident aparatı, Mehriban Əliyevadə, hamısı, hərlərlər dolanır, gəlir bura.
Əliyyə Nazirliyinin qəbul otağı. İçəri yeni girmiş bu vətəndaş isə elə bil öz dərdini elə hamı ilə bölüşmək istəyir. Deyir, daha haralara şikayət eləməyib. Burada növbət ünvandı.
Özəlləşmənin ləğvindən müraciət elədi yerli məhkəməyə. Yerli məhkəmə heç onu baxmadan götürdü, rədd elədi. Ona görə gəlmişik ki, bu günə qədər bizi işə bərpə eləmirlər.
Qəbul otağının qapısı ağzında gözləyən, yanında orta yaşlı bir kişi olan, tez-tez də gözünün yaşını silən Cahan xanım isə deyir ki, Beyləqandan gəlir və avtobusdan düşən kimi üst tutub bura. Deyir, Beyləqanda şikayətlərinə baxmırlar. Haqqında şikayət etdiyi tərəf də ona bildirib ki, məhkəməyə pul basaraq məhkəməni satın alacaq. Ona görə də bura üst tutub.
Mənə deyir ki, sənə məhkəmə gəzdirəcəm.
Məhkəmə deyirlər. Ha, nəçə olsa deyirlər. Ondan sonra orada mən hamısına şikayət verirlər. Axırda gəlir, bura qadın tələ başlanır, gəlir bura ki, görə bir sıxacaqlar olamma.
Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Aydın Ağazadə deyir ki, onlara bəzən səlahiyyətlərində olmayan məsələlərlə bağlı şikayətlər olur, hansını ki, onlar həll edə bilmirlər.
Yəni, bəziləri bilmirlər ki, məhkəmələr müstəqildirlər, məhkəmələrin qərarından yuxarı məhkəməyə şikayət edəmirlər.
Elə üst tutduğumuz növbəti ünvan da məhkəmədir. Yasamal rayon məhkəməsinin qarşısı. Şikayətinə baxılmadığından gözü yaşlı olan başqa bir xanıma da burada rast gəldik.
Heç dəfə gəlmişik, heç bir şey çıxmır. Danışa bilmirəm, kədərlərindən bu.
Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin prezidenti İntiqam Əliyevin sözlərinə görə əhalinin şikayət müraciətlərinə baxılması, vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydaları haqqında qanunla tənzimlənir. Həmin qanuna görə vətəndaşların şikayətlərinə bir ay müddətində cavab verilməlidir. Lakin bu heç də özünü doğrultmur. İntiqam Əliyevin sözlərinə görə vətəndaş şikayətinə baxılmadığı təqdirdə məhkəməyə müraciət edə bilər. Lakin
məhkəmələrdəki vəziyyət heç də təəssüf ki, o dövlət qurumlarındakı vəziyyətdən yaxşı mənada fərqlənmir. Tərəflərdən biri dövlət qurumları vəzifəli şəxslər olanda vətəndaşın həmin məmuru udmaq şansı çox aşağıdır. Ona görə Azərbaycan vətəndaşı bugün müdafiəsi yoxdur.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədi, artıq Xəbər Ətər proqramının başa çatmasına az qalır. İndi də bir elan dinləyək.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyinizsiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyinizsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, Əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Bugün saat 12-də adəti vaxtda efirdə olacaq Can Bakı proqramı. Bu dəfə Sevda İsmailovun qonağı Dalğa Gənclər Təşkilatının nümayəndələri olacaqlar və Sevda xanım onlarla belə bir söhbət eləyəcək. Dalğaçı gənclər nə istəyir və nə istəmirlər? Saat 12-də bu söhbətə qulaq asanlar biləcəklər ki, dalğaçılar nə istəyirlər. İndi isə 5 dəqiqə qalır, artıq 10-un yarısıdır və görək bu saat olan başqa xəbərlər nədir? Azərbaycanda seçkilər xarici sərmayələr üçün sınaqdır. Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Scott Taylor belə deyir. Pentagon istəyir ki, 11 sentyabr törədənləri ölüm cəzası kəssinlər. Terror aktını təşkil etməkdə şübhəli bilinən 6 nəfər indi Guantanamo-da yatır. Bugün Yushchenko ilə Putin Ukraynaya qazın dayandırılması məsələsini müzakirə edəcəklər. Ukraynanın prezidenti Moskvaya gedir. Həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidin məhkəməsi bugün də davam edəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycanda seçkilər xarici sərmayələr üçün sınaqdır. Bunu Azadlıq radiosunun məxsusi müsahibəsində ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Scott Taylor deyib. Taylor bildirib ki, Azərbaycan ədalətli seçkilər keçirsə, onda dünyaya belə bir mesaj göndərəcək ki, azad bazar iqtisadiyyatına malik bir ölkədir. Başqa bir mesaj bu olacaq ki, Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyətin də istəklərinə, yəni seçkilərin daha da şəffaf təmin olunmasına dəstək verir. Bugün Yushchenko ilə Putin Ukraynaya qazın dayandırılması məsələsini müzakirə edəcəklər. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Moskvaya gedir. Gazprom Ukraynaya verdiyi qazı kəsmək istəyir. Rusiyanın Gazprom şirkətinin dediyinə görə Ukraynanın milyard yarım dollar borcu var. Ukrayna isə deyir ki, borcu yoxdur. 2 il qabaq da Ukrayna ilə Rusiya arasında qaza görə mübahisə olmuşdu. Onda bir neçə Şərqi Avropa ölkəsinə qaz kəsilmişdi. Pentagonun 11 sentyabr terror aktını təşkil eləməkdə ittiham olunan Xalid Şeyx Məhəmmədə və 5 əhalisinə edam cəzası tələb edəcək məlumat Amerika Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü verib. Ya, Amerikada demokratların ilkin seçkiləri primaries bugün də davam edəcək. Bugün primaries Virginia, Maryland və Columbia dairəsində keçirilir. Demokrat Barack Obama ümid edir ki, bu ştatlarda da Hillary Clinton'ı üstələyəcək. Axırıncı 4 ştatdakı primariesdə Obama irəli çıxmışdı. Bakıda Heydər Əliyev kompleksinin layihəsini dünyanın ən bahalı memarlarından Zəha Hədid hazırlayacaq məlumatı Reuters yayıb. İndi də bu saatı olan bir neçə idman xəbərini sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirdik.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycan və İslandiyanın futbol yığmaları arasında keçiriləcək yoldaşlıq oyununun tarixi müəyyənləşib, komandalar avqustun 20-sində Reykjavikdə görüşəcəklər. İndiyə qədər bu yığmalar bir-biri ilə görüşməyib, İslandiya yığması FIFA reytingində 87-ci yerdə qərarlaşıb. Avropa Handbol Federasiyasının çağırış kuboku turnirində mübarizə aparan ABU, Qadın Handbol Klubu 8-də 1 final mərhələsinin ilk oyununu keçib, Rumıniyanın Konstansa şəhərində yerli Tomis ilə qarşılaşan ABU 22-32 hesabı ilə uduzub bu komandalar arasındakı cavab görüşü fevralın 16-sında Bakıda keçiriləcək. İrlandiya futbol yığmasının yeni baş məşqçisi Giovanni Trapattoni olacaq. İrlandiya Futbol Asosiasiyasının prezidenti John Delaney bugünlərdə 68 yaşlı mütəxəssislə görüşüb, İtalyan məşqçinin illik maaşı 2 milyon avro olacaq. Və indi də hava haqqında. Artıq bayaq da dediyimiz kimi yəqin özünüzü görürsünüz. Bakıda qar yağır, pəncərəmizdən görünür ki, qarın yağması sürətlənib bir qədər güclü külək də əsir. Şimal küləyi sinoptiklər demişdi ki, səhər və gündüz saatlarında şimal küləyi, gecədən başlayan şimal küləyi biraz da sürətlənəcək. Gündüz saatlarında isə temperatur 4-6 dərəcə olacaq. Sinoptiklər həmçinin deyirlər ki, Bakıdan başqa bölgələrdə də bəzi yerlərə qar yağacaq, yağış yağacaq. Bundan başqa şərq küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə külək sürətlənəcək. Bakı bir omuzun pəncərəsindən baxanda mən Adil Mirsəyidin bir şeirini xatırladım. Qar yağır, qar yağır, qar yağır, qara çörək, bəyaz pendir, qırmızı çaxır, qar yağır, qar yağır, qar yağır. Adil Mirsəyid öz rəssam olduğu üçün bu şeiri də bir növ rəssam kimi yazmışdı, qarı təsvir eləməyə çalışmışdı. Nədənsə bu şeiri xatırladım və sizinlə bölüşmək istədim. İndi evdən çıxanlar diqqətli olsunlar, əyinlərini qalın giyinsinlər, özünüzə fikir verin, xəstələnməyin. Həmkarım Ülviyə Əsədzadə də elə bax bu soyuqlarda bir qədər özünə fikir verməyib və bir qədər nasaz. Ümid edirəm ki, sabah biz yenə Ülviyə ilə bir yerdə olacağıq efirdə və xəbər ətəri dünyada baş verənləri sizə bir yerdə çatdıracağıq. Hələlik isə mən sizinlə sağollaşıram. Efirimiz isə Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edəcək. Qafqaz Qovşağı proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Bu dəfə sevgi haqqında danışacaqlar. Valentin günü haqqında danışacaqlar. Görəsən, Ermənistanda, Gürcüstanda və Azərbaycanda gənclər bugünü necə qeyd edirlər. Vaxtı uzatmayım, sizinlə sabah kimi sağollaşıram. Növbədə Qafqaz qoşağıdır. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.